Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 22 червня, вівторок, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. В Україні дорожчають комунальні послуги. Першими почнуть платити більше кияни.
Київ стає полігоном для комунального експерименту Партії регіонів. І вже до кінця року тарифи збільшаться у 2,5 рази по всій Україні.
Криза в опозиції. Народну самооборону масово лишають депутати.
Самооборона як політичне явище припиняє своє існування. Луценко озвучив доконаний факт. Я думаю, що він це дуже правильно зробив.
І про що пише свіжа преса?
Відносини України з ЄС і НАТО суттєво погіршилися.
І про все це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 22 червня, 69 років тому, Німеччина розпочала війну з СРСР. Сьогодні президент України Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров і голова Верховної Ради Володимир Литвин у Києві покладуть квіти до могили невідомого солдата. Міністр оборони України Михайло Єжель перебуватиме в Білорусі, де вшанує пам'ять захисників Брестської фортеці. Президент Росії Дмитро Медведєв розпочинає сьогодні триденний візит до США. У центрі уваги російського лідера буде розвиток ділових зв'язків зі Сполученими Штатами. У Каліфорнії Медведєв відвідає центр високих технологій у Силіконовій долині. Очікується, що в рамках візиту буде підписано угоду, за якою державне підприємство Ростехнології купить нові літаки компанії Boeing. На четвер заплановано зустріч президента Росії Дмитра Медведєва з президентом США Бараком Обамою. Звинувачений у підготовці теракту на Таймс-сквер Файсал Шахзад у суді Нью-Йорка визнав себе винним. 30-річний пакистан Шахзад, який став американським громадянином торік, ризикує провести за ґратами решту свого життя. Вирок буде оголошено 5 жовтня. Тимчасовий лідер Киргизстану Роза Отунбаєва заявила, що її уряд все ще планує провести у неділю референдум щодо нової конституції, попри те, що тисячі громадян країни стали біженцями внаслідок міжетнічних зіткнень. Вчора під час відвідання південного міста Джалалабад Отунбаєва сказала, що затримка з проведенням референдуму призведе до ще більшої нестабільності. Нова влада призначила конституційний референдум одразу після вигнання колишнього президента Курманбека Бакієва у квітні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Україні подорожчають комунальні послуги. Зростання цін почнеться із Києва вже цього літа. За словами столичних чиновників, квартплата у місті подорожчає на 12-14%, а гаряча вода і тепло на 30-40. Водночас прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що тарифи на житлово-комунальні послуги мають бути підвищені по всій Україні, оскільки вони не відповідають собівартості. З подробицями Валентина Аксьонова.
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко ще нещодавно запевняв, тарифи на комунальні послуги у столиці підвищувати не будуть. А за численні борги Київ буде розраховуватися векселями Кабміну. Водночас новопризначений перший заступник мера столиці Олександр Попов спростував заяву свого колеги. Мовляв, тарифи підвищуватимуть, бо потрібно віддавати борги Київенерго та Київводоканалу. А це 8 мільярдів гривень, практично половина міського бюджету Києва. Громадські організації виступають проти підвищення тарифів. Вони вимагають, аби Київська міська адміністрація обґрунтувала підвищення. Віталій Яковенко, лідер всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт», говорить, що нині не зрозуміло, за що і кому платять кияни. Він пропонує повну калькуляцію тарифів винести на відкриті громадські слухання. Заступник мера Анатолій Голубченко погоджується, що тарифи є непрозорими, але з цим, вважає чиновник, повинна розібратися Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг. Законопроект, про створення якої вже розробило Міністерство житлово-комунального господарства.
Наприклад, мені теж багато не зрозуміло, як на моркву складається ціна на ринку. От не зрозуміло, не прозора ціна, і все. Я ще раз хочу сказати, ніхто не підвищує тариф. То в державі утворюють єдиний орган, От коли він утвориться, коли він визначить тарифи, тоді ми побачимо, чи вони знизяться, чи підвищаться.
Створення національної комісії не зробить тарифи прозорішими, вважає віце-президент з економічних питань Асоціації житлово-комунальних підприємств Віктор Вигівський. За його словами, наразі сектор ЖКГ в Україні монополізований, а монополісти можуть вимагати будь-яку ціну, наголошує Віктор Вигівський. Експерти вважають, що Київ стає полігоном для комунального експерименту Партії регіонів. І вже до кінця року тарифи збільшаться у 2,5 рази по всій Україні. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Чергову кризу переживає парламентська опозиція. Другу за чисельністю опозиційну політичну силу у парламенті, депутатську групу «Народна самооборона», що входить до складу фракції НУНС, масово залишають її члени. Лідер «Народної самооборони» Юрій Луценко каже про підкуп соратників і не виключає, що депутатська група може бути ліквідована уже цього тижня, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
10 з 18 членів опозиційної депутатської групи «Народна самооборона» увійшли до складу урядової коаліції. Координатором цієї групи став депутат нашого українець Давид Жванія. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови фракції НУНС Тарас Стецьків.
В переході 10 чоловік самооборони в більшість грав не вплив Жванії, а гроші партії регіонів, які йшли через Жванію.
Лідер «Народної самооборони», екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив про підкуп депутатів. За його словами, колишній його соратник депутат Давид Жванія перекуповує депутатів прямо в кабінеті керівника апарату Верховної Ради. Натомість Давид Жванія спростував слова Юрія Луценка і пригрозив йому судом. Тарас Стецький вважає, що не лише депутатська група «Народна самооборона», але й одноіменна партія не має політичного майбутнього.
Луценко озвучив доконаний факт. Самооборона як політичне явище припиняє своє існування. Я думаю, що він це дуже правильно зробив. Інше питання, що треба було лише вибачитися перед виборцями за тих депутатів, яких він привів по списку «Народної самооборони». Ну, цього не було, на жаль, зроблено. Список персонально формував Юрій Луценко.
На думку політолога Юрія Якименка, криза «Народної самооборони» у значній мірі зумовлена тим, що вона створювалася як політичний проект під виборчу кампанію.
Назва, якби вона досить промовиста, «Народна» і «Самооборона». От де вона виявлялася? Що вона означала, ця самооборона для народу? Відповідні політичні сили з такими претензійними назвами, вони повинні десь доводити свою затребуваність суспільству, обороняти тих самих людей на місці, допомагати їм самоорганізовуватися, займатися цією ж самообороною. А то, по суті, назва є, а змісту то нема. Ну, очевидно, що як самостійна політична сила чи самостійний політичний проект «Народна самооборона» перспективи немає.
Опозиційності фракції НУНС масовий перехід до коаліції депутатів від «Народної самооборони» наразі не загрожує, бо 72 депутатів до більшості приєдналося лише 14 наших українців. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чому непомітно потепління у відносинах між Україною та ЄС? Яка найслабша ланка у парламентській коаліції? І де шукатимуть історичні відкриття українські археологи? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Відносини України з ЄС і НАТО суттєво погіршилися, стверджує газета «По-українськи». Захід, хоча і підтримав покращення відносин Києва з Москвою, проте ставиться із тривогою до повної переорієнтації України на Схід. Тому підписання угод про асоціацію та про зону вільної торгівлі з ЄС може опинитися під загрозою, оскільки Брюссель не вбачає у президентові Януковичу реформатора і сприймає його як надто проросійського політика. Про це стверджується в статті «Медовий місяць Януковича із Заходу завершився». Парламентська коаліція відзначила перші 100 днів. Об'єднання партії регіонів, комуністів, блоку Литвина і окремих депутатів з інших фракцій працює злагоджено і системно. Законопроекти, які потрібні для реалізації урядом своїх повноважень, ухвалюються попри критику опозиції. Однак, як інформує газета «Голос України», намітилися і лінії розколу. Найслабша ланка в коаліції – комуністи. Проте чому? Видання аналізує у публікації «Коаліція. Попереду перевірка на міцність». Страховики продовжують зазнавати збитків. Як інформують економічні звісті, результати діяльності страхового ринку в першому кварталі виявилися гірші, ніж прогнозувалися. Про причини розмірковується в матеріалі. У страховиків є відкати. Ринок нерухомості, який один з першим зустрівся з кризою, все ще не може оготитися від потрясіння. Хоча де-не-де періодично і фіксуються певні сплески активності, але в цілому ринок досі переживає стагнацію. Прогнози перспектив на найближчі роки газета «Діло» пропонує у матеріалі «Не в строю». Українські археологи планують цього року здивувати співвітчизників незвичними знахідками. Зокрема, планується дослідити поселення трипільців на Черкащині, а ще обстежити найдавнішу античну пам'ятку на території не лише України, а й усього Північного Причорномор'я – поселення Борисфеніди. Більше про плани археологів у публікації «Таємниці історії під землею і водою». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У розпал білорусько-російського газового конфлікту Україна заявила про свою готовність замість Білорусі транспортувати російський газ до Європи. Із такою заявою виступила компанія «Укртрансгаз», дочірня структура «Нафтогазу». Учора ж російський монополіст «Газпром» прикрутив вентиль Білорусі, вимагаючи повернення боргу. Як реагують нам у Мінську на таку позицію України? Про це наша колега Мар'яна Драч запитала у білоруського політолога Олександра Федути.
Естественно, что позиции Украины крайне недовольны.
Звісно, що позицією України дуже незадоволені. Але з іншого боку, її легко пояснити. Український уряд має захищати інтереси своєї країни, своєї економіки і, зрештою, свого народу. Зрозуміло, що коли Білорусь як транзитна держава не задовольняє Росію, то Україна може з цього скористатися. І тут Білорусі немає на що ображатися.
Обіжатися Білорусі тут абсолютно не на що.
Чи не виграють і Україна, і Білорусь, якщо будуть разом координувати свої енергетичні відносини з Росією, як транзитні держави, від яких залежать поставки російського пального?
Можна завжди розміряти виграш.
Завжди треба співставляти виграш і програш. Можна в даний момент виграти, але в перспективі, коли в Росії будуть серйозні обхідні шляхи, у першу чергу Північний потік, то Україна може програти, якщо буде грати на білоруському боці. І найголовніше, це особисто Віктор Янукович, як президент, може програти, бо позбудеться підтримки Росії на наступних президентських виборах. Думаю, що він не робитиме таких дурниць.
Я думаю, він не буде робити таких глупостей.
Незважаючи на харківські угоди про зниження ціни на російський газ для України, Білорусь платить росіянам за пальне суттєво менше. Якою ціною?
Хто як договорився?
Це хто як домовиться. Якщо Україна пов'язує це питання з флотом, то Олександр Лукашенко пов'язує газові домовленості з угодами щодо транзиту. На міждержавному рівні завжди врахується комплекс послуг, які одна держава надає іншій. Парадокс нинішнього становища не в тому, що Білорусь погано платить, а в тому, що вона весь час вимагає додаткової знижки поза домовленостями.
Требують дополнительного зниження зверх договоренності.
Зазначив білоруський політолог Олександр Федута про позицію України у російсько-білоруському газовому конфлікті. Україна зробила помилку, запропонувавши росіянам свої транзитні послуги замість Білорусі. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив Богдан Соколовський, український енергетичний експерт, який раніше був уповноваженим президента Віктора Ющенка із міжнародних питань енергетичної безпеки.
Ми не повинні, на мою думку, втручатися у з'ясування двосторонніх стосунків між Білорусією і Росією, тим більше маючи гіркий досвід подібних акцій з боку Росії на нашу адресу. На сьогодні це з дипломатичної точки зору і з прагматичної точки зору була би вовча послуга. І насамперед для себе, звичайно, це був би недружній жест по відношенню до Білорусі.
Сказав екс-уповноважений президента України із міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 22 червня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Наскільки значним є вплив реклами на любов до пива?
Потужний вплив на емоції, на почуття натхнення, осяяння. Легше спілкуватися, розслабитися. Іде гіпнотичне зомбування.
Боротьба із курінням. У США зростають ціни на сигарети.
I spent the most money on cigarettes, so naturally it's bad.
Донецький апеляційний суд почав розгляд скарг щодо позбавлення Степана Бандери звання Героя України.
В Сьогодні вирішується не доля Бандери, не Шухевича, не Босіншу. Сьогодні панове наша з вами доля вирішується. Бо це судочинство, яке утворено з метою вас захищати від держави, воно на сьогодні контролюється.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 22 червня, 69 років тому, Німеччина розпочала війну з СРСР. Сьогодні президент України Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров і голова Верховної Ради Володимир Литвин у Києві покладуть квіти до могили невідомого солдата. Президент Росії Дмитро Медведєв розпочинає сьогодні триденний візит до США. У центрі уваги російського лідера буде розвиток ділових зв'язків зі Сполученими Штатами. На четвер заплановано зустріч президента Росії Дмитра Медведєва з президентом США Бараком Обамою. Звинувачений у підготовці теракту на Таймс-сквер Файсал Шахзад у суді Нью-Йорка визнав себе винним. 30-річний пакистанець Шахзад, який став американським громадянином торік, ризикує провести за ґратами решту свого життя. Тимчасовий лідер Киргизстану Роза Отунбаєва заявила, що її уряд все ще планує провести у неділю референдум щодо нової конституції, попри те, що тисячі громадян країни стали біженцями внаслідок міжетнічних зіткнень.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Народні депутати пропонують накласти на пиво обмеження, передбачені для реклами алкогольних напоїв. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Якщо поділити кількість випитого пива за останній рік на все населення, вийде по 60 літрів на кожного українця, включаючи немовлят. Це на третину більше, ніж 20 років тому, зауважують експерти. Критики ж депутатської ініціативи зазначають, що не варто перебільшувати вплив реклами на пивну залежність. Наскільки значним є вплив реклами пива на людей, з'ясовував наш колега Олександр Лащенко.
Цього року в Україні набув чинності закон, за яким пиво є таким же напоєм, як горілка або, наприклад, вино. І цим законом, зокрема, заборонили пити алкоголь у громадських місцях. Але у рекламних роликах, як і раніше, юнаки без зайвого сорому відкорковують пляшки з пінним напоєм прямо у парках або на вулиці. І йдеться не про повну заборону реклами пива, а про певні обмеження, запевняє один із депутатів, що підтримує законопроект, Валерій Камчатний.
Питання в тому, що деякі речі вони повинні бути орієнтованими в рекламі. Ну, скажімо, неповнолітнім вживати пиво. Ну, не зовсім корисно. А реклама, вона опосередковано, на жаль, діє на неповнолітніх, тому ці речі в цій площині лежать.
Одна із цілей реклами пива – це зробити з українців кваліфікованих і систематичних споживачів його, вважає психолог Леся Вовчик-Блакитна. На її думку, реклама оперує чотирма складовими впливу на психіку людини.
Пізнавальний, ну, тобто завжди щось цікаве, інтересненьке, новеньке, значить, якась історія. Друге, це, звичайно, потужний вплив на емоції, на почуття, натхнення, осяяння. Регулятивна, польот, польот, все таке. І комунікативна, тобто легше спілкуватися, розслабитися. Іде таке гіпнотичне зомбування.
Реклама – це передусім боротьба відомих торговельних марок. Ніхто не може примусити купити певний товар, якщо людина не хоче таке робити. На цьому наполягає Ігор Товкач, виконавчий директор Асоціації «Укрпива», що відстоює інтереси пивоварів. І виробники пива, зокрема, проти того, щоб споживачами їхньої продукції були підлітки.
Якщо ми кажемо про великих гравців, то це от представники іноземних компаній. Я знаю, що відповідно до їх процедур вони не можуть використовувати артистів, які або виглядають, або мають менше, ніж 21 рік. Тобто там ціла система заборон, ніхто не зацікавлений в тому, щоб був навіть привід звинувати компанію в тому, що вона порушує етичні норми поведінки.
Якщо середньостатистичний українець випиває на рік 60 літрів пива, чех – понад 150 літрів, німець – 140, росіянин – 80 літрів. Такі мої офіційні дані. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А якщо в Україні намагаються зменшити кількість любителів алкоголю, американська влада взялася за курців. У Сполучених Штатах Америки посилюється боротьба із тютюном. У Нью-Йорку вирішили перебрати старий перевірений метод – підвищення цін на сигарети. І як реагують пересічні американці на це рішення, запитаємо у нашого колеги у Нью-Йорку Юрія Дулерайна. Мої вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, а наскільки зросла ціна на тютюнові вироби у США?
Значить, щойно сьогодні за нью-йоркським часом, тобто кілька годин тому, законодавчі збори штату Нью-Йорк затвердили новий закон. Від 1 липня цього року ціна податку на пачку сигарет зростає на $1.60, і загалом, а місто Нью-Йорк додає ще свій власний податок, і ціна пачки перевалить за $10, десь біля $11. Причому, якщо раніше підвищення фарбували в кольори подолання шкідливої звички і боротьби за охорону здоров'я, то тепер вже прямо визнають, що урядові штату потрібні гроші, бо необхідно ліквідувати дефіцит бюджету – понад $9 мільярдів. Підрахували, що новий податок на сигарети додасть до скарбниці штату $440 мільйонів. Ще не так давно в Нью-Йорку податок на тютюн становив 10% від ціни пачки, а тепер дійшов до майже 90%, і сталося взагалі досі не бачене, Тетяна. У Манхаттені, в нас, в іспанському східному Гарлемі, сигарети по деяких кіосках продають взагалі в роздріб, поштучно. Дехто, однак, вважає, що захмарна ціна цигарок вигідна не лише для фінансів уряду, а ще й тим, що підлітки менше палитимуть, бо куриво їм буде відтак не по кишені. Але курці обурюються, вважаючи новий податок урядовим здирством. Лідія Веласкес, тримаючи незапалену цигарку, каже кореспондентові телекомпанії CBS.
I've traveled around the whole world, Europe and everywhere.
Я подорожувала по цілому світі, в Європі і так далі, але найбільше грошей на цигарки я витрачаю в цьому місті. Отож, природна річ – це погано. Тетяно?
Юрію, тож виходить, що в Україні, скажімо, сигарети у 10 разів дешевші, ніж у США. Чи не призведе це до контрабанди сигарет із сусідніх країн до Америки?
А іще й як призвело вже. По-перше, везуть цигарки вантажівками з південних тютюнових штатів, де вони значно дешевші, ніж Нью-Йорку. Але ті сигарети не мають нью-йоркської акцизної марки, тому вважаються контрабандою і підлягають конфіскації. Купують цигарки через інтернет і отримують поштою з Європи, зокрема з Молдови, з Польщі, з України. Хоча це ризикований бізнес, бо поштова інспекція вже навчилася розпізнавати заборонений крам і конфіскує його. Мій приятель один робить інакше. Він за цигарками їде на Лонг-Айленд, це на схід від Нью-Йорка. І там купує цигарки, сигари і жувальний тютюн в індіанській резервації. Індіанці вважаються, як відомо, національно окремішними і не підлягають обкладанню державними податками. Тож у них тютюнові вироби набагато дешевше. Але нью-йоркські законодавці тепер прагнуть заборонити купівлю тютюнових виробів не індіанцями на територіях резервації. До речі, на підставах окремішності індіанці споруджують на землях своїх резервацій розкішні казино, навіть в тих штатах, де азартні ігри заборонено. Очікують, що незабаром казино збудують і на Лонг-Айленді. Але це, Тетяно, це вже інша тема.
Дякую, Юрію. Щоб зменшити кількість курців і наповнити бюджет, у США підвищили ціни на сигарети. І про це ми говорили із нашим колегою у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій в Україні. Донецький апеляційний суд розпочав розгляд скарг 23 осіб, які не згодні з рішенням щодо позбавлення Степана Бандери звання Героя України. Попередні суди у Донецьку і Луганську у подібних справах відбулися за відсутності відповідачів і третіх сторін. Нині до суду з'явилися 8 апелянтів, а також уповноважені представники онука Степана Бандери. Була на засіданні і Ольга Доробських.
Один проти вісьмох. Позивач до президента України, донецький адвокат Володимир Оленцевич, у суді самотою оборонявся від вісьмох апелянтів і двох представників Степана Бандери. 2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним указ президента України про надання Бандері звання Героя України. На це рішення у Донецьк надійшли 23 апеляції. Серед апелянтів президент Віктор Ющенко, Роман Орєхов, представник онука Степана Бандери, народні депутати та жителі Івано-Франківської, Рівненської, Донецької, Львівської та Дніпропетровської областей. Засідання тривало більше 8 годин з короткими перервами, проте суд, незважаючи на великий резонанс і увагу до справи, вчора так і ухвалив жодного рішення. Сьогодні о 4-й годині засідання має продовжитись. Позивач по справі, адвокат Оленцевич, побудував свої докази по справі на основі твердження, що Степан Бандера не був громадянином України, бо помер раніше утворення самостійної України і через це не має права називатись її героєм. Громадський діяч із Вінниці Юрій Шаляженко приводить такі докази на користь Степана Бандери як громадянина України.
Нинішній закон про громадянство не можна було застосовувати для вирішення питання про громадянство Степана Бандери. Треба було застосовувати Конституцію Української Народної Республіки та той закон про громадянство, який діяв тоді.
Апелянти вимагали долучити до матеріалів справи історично-правову експертизу на предмет громадянства Степана Бандери. Проте суд відхилив це. Представник онука Степана Бандери Роман Оріхов, до речі, за громадянством росіянин, який вільно володіє українською мовою, каже, що навіть поява подібних справ є неповагою до минулого.
Сьогодні вирішується не доля Бандери, не Шухевича, не когось іншого. Сьогодні панове наша з вами доля вирішується. Зокрема, в першу чергу вас, громадян України. Бо це судочинство, яке утворено з метою вас захищати від держави, воно на сьогодні плюндрується.
Суд не допустив на попереднє засідання частину громадськості, яка тепер виступає апелянтами. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
5 років тому у селі Криворівня, що у Верховинському районі Івано-Франківщини, почали створювати хату-музей «Параски, плитки, горецвіт». Її художні полотна порівнюють із мистецтвом Катерини Білокур і Марії Приймаченко. «Параска, плитка, горецвіт» залишила 150 своїх рукописних і віддрукованих на машинці книжок під назвою «Подарунок рідному краєві». Більше про це у матеріалі Галини Терещук.
Після 10 років таборів на Уралі і Казахстані за співпрацю з ООН УПА у 1954 році «Параску, плитку, горецвіт» звільнили за амністією неповнолітніх. Тоді Парасці було 27. Вона повернулася у рідну Криворівню. «Параска, плитка, горецвіт» прожила самотньо у своїй хатині, яка нагадує радше казкову скриню, 44 роки. Параску не розуміли гуцули. Вона відійшла від активного життя громади і була справжньою черницею в миру. Василина Харук пригадує свою сусідку.
Вона казала, після кожної книжки «Радик в'єтинанки» – це була розрядка душі.
Плитка «Горецвіт» написала 46 великих рукописних книг, по 500 сторінок кожна, а ще десятки маленьких книжечок. Сама ілюструвала їх, зшивала, скріплювала цяшками, робила обкладинки з доступного матеріалу. Старший науковий працівник музею імені Івана Франка у Криворівні Микола Дзурак називає плитку «карпатським гомером». Це народна художниця, письменниця, автор співанок, етнограф, упорядник словника гуцульської говірки, казкар і фотограф. Її книга-альбом «Доля гуцулки в малюнках і співанках» показує щоденне життя горянки. За життя Параски, а померла вона у 1998-му, не було видано жодної книжки. У Львові і Києві відбулося кілька виставок. Лише 2 роки тому побачила світ одна із книг – «Старовіцькі повісторки». Параска немов передбачила, як недбало ставитимуться до її творчості. Для книжок зробила спеціальні паперові футляри, а ікони пороздавала селянам. У музеї не облаштована експозиція, полотна неналежно зберігаються. Сільська громада не дає собі раду з утриманням музею, а обласна влада байдуже до безцінного скарбу, залишеного самобутнім талантом. Микола Дзурак сподівається, що невдовзі сільська рада Криворівні візьме таки на баланс хату-музей, а Івано-Франківська облрада виділить гроші на утримання і облаштування музею.
Коли приходив, все, знаєте, напише щось і читає мені. І вона так все малювала, прийду, показує.
Параска дала собі слово у таборах «Славити мир Божий на землі». І слова дотрималася. Її самобутній талант заслуговує на окреме наукове дослідження. Але аж ніяк павутиння на стінах і забуття.
Про художницю Параску плитку «Горецвіт» розповідала наша колега Галина Терещук. І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 22 червня, 69 років тому, Німеччина розпочала війну з СРСР. Сьогодні президент України Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров і голова Верховної Ради Володимир Литвин у Києві покладуть квіти до могили невідомого солдата. Президент Росії Дмитро Медведєв розпочинає сьогодні триденний візит до США. У центрі уваги російського лідера буде розвиток ділових зв'язків зі Сполученими Штатами. На четвер заплановано зустріч президента Росії Дмитра Медведєва з президентом США.
США Бараком Обамою. Звинувачений у підготовці теракту на Таймс-сквер Файсал Шахзад у суді Нью-Йорка визнав себе винним. 30-річний пакистанець Шахзад, який став американським громадянином торік, ризикує провести за ґратами решту свого життя. Тимчасовий лідер Киргизстану Роза Отунбаєва заявила, що її уряд все ще планує провести у неділю референдум щодо нової конституції, попри те, що тисячі громадян країни стали біженцями внаслідок міжетнічних зіткнень.
І таким інформаційний ранок вівторка, 22 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук, і почуємося уже завтра.